Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi do'stlar. Bugungi suhbatimiz juda qiziq. 1800-yillarda arxeologlar va tarixchi olimlar Misr madaniyatiga firavnlar hukmronligi davriga qiziqib qolishdi. Ko'pchilik Misrga ilmiy ekspeditsiyaga kelib, qadimgi Misr haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lib boshladilar. Ular tinmay Misr ehromlarini, qadimgi Misr madaniyatini, e'tiqodini, yashash tarzini o'rganib, ancha-muncha qimmatbaho ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Arxeologlar ham bo'sh o'tirishgani yo'q. Ular ham Misr ehromlari atrofidagi qishloqlardan anchagina tarixiy anjomlarni qo'lga kiritdilar. Bularning bari arxeolog va olimlarni yana ham qiziqtirib qo'ydi. Ularning ishlari natijasida dunyo qadimgi Misr haqida ancha-muncha ma'lumotga ega bo'ldi.
1871-yilda qiziq bir voqea yuz berganini bilasizmi? Biroq bu voqeadan 10 yil ichida hech bir tarixchi olim ham, arxeolog ham boxabar bo'lmagan. Bu bir arabning hikoyasi. U arabning kim bo'lganiga bizga ma'lum emas. Balki u cho'pon bo'lgandir yoki Misrga arxeologlar va tarixchi olimlarning hujumidan keyingi qadimgi boyliklarni topish ilinjida yurgan sayg'oqlardan biri bo'lgandir. Kim bo'lgan taqdirda ham chiqish haddan tashqari xavfli bo'lgan bir cho'qqi yaqinidagi g'ordan 40 dan ziyod mumiyalangan jasadlarni topib oladi. Bu cho'qqi Tebez degan joyga yaqin edi. Qadimgi misrliklarning o'liklarini mumiyalash odati yodingizdami? Ular har bir zodagon misrlikni o'lganidan keyin ancha-muncha boyliklar bilan birga ko'mishardi. Endi 40 dan ziyod mumiyalangan jasadlarning bir joyda boyliklarga ko'milgan holda tasavvur qilib ko'ringchi.
Juda qiziq hikoya ekan-ku. Biroq bu bo'lgan voqea 1882-yillarda arxeologlar va olimlar Tebes atrofida tez-tez qadimgi shoxlarga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan. Qimmatbaho jihozlarning paydo bo'layotganini sezib qolishadi. Chunki o'sha arab bu boyliklarni bittalab, juda ehtiyotlik bilan kelgan sayyohlarga mumay pul evaziga sotib yuborayotgan edi. Chet eldan kelgan arxeologlar va olimlar safiga Qohira muzeyi xodimlari ham qo'shilishdi. Ular bir bo'lib Tebes atrofidagi bozorlarni odamlar gavjum bo'lgan va sayyohlar narsa sotib olishi mumkin bo'lgan joylarni ehtiyotkorlik bilan kuzata boshlashdi. Uzoq vaqt bu qimmatbaho boyliklarning manbai qayerda ekanini bilolmadilar.
Nihoyat arxeologlardan biri oddiy sayyoh sifatida Tebes atrofidagi bozorlarda paydo bo'ldi. O'zini xuddi qimmatbaho narsalar sotib oladiganday tutdi. Shu yo'l bilan ular mumiyalangan jasadlar topib olgan arabni qo'lga tushirishdi. Biroq undan gap olish oson bo'lmadi. Oxiri uni qo'rqitib va kaltaklabgina niyatlariga yetishdi. Arxeologlar va olimlar mumiyalangan jasadlar saqlanadigan g'orga kelishdi. U yerda shohlarga tegishli bo'lgan qimmatbaho jihozlar, oltin plastinkaga o'yib yozilgan tarixiy ma'lumotlar, kundalik uy jihozlari hali anchagina edi. Ma'lum bo'lishicha, arab bu joyni 10 yil oldin topgan va shu paytgacha juda ehtiyotli bilan hech kimga bildirmay o'z manfaati yo'lida foydalanayotgan ekan. Jasadlar va ularga tegishli bo'lgan qimmatbaho anjomlar Qohira muzeyiga topshirildi. Shu topilmalar orqali olimlar qadimgi Misr haqida yana ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishdi.